Nëse e kalon jetën tuaj të hidhur, në mohim, të zemruar dhe duke u ryer njerëzit dhe në refuzim për diçka që dikush ju ka bërë, kjo do të shkatëroj jetën tuaj. Mos falja pengon besimin ton që ai të veproj në lutje. Mendoj se thjesht këto shkrime, Marku 11:23-25, duhet të mjaftoj për të na nxitur, të ulemi në gjunjë dhe të falim të gjithë njerëzit. Ju thoni, u përpoqa, por nuk kam ç'bëj që ndihem kështu. S'keni ç'bëni për këtë, por ajo që duhet të kuptoni për faljen është se ajo nuk është ndjenjë, është vendim. Ju jo vetëm vendosni që të falni, ju luteni që Perëndia t'ju jap hirin që ta bëni, pastaj vazhdoni duke u lutur për atë person, dhe mund t'ju them se Perëndia më tregoi kohë më parë se nëse lutemi për dikë rregullisht, është e pamundur që të vazhdojmë ta urrejmë atë. Forca nuk ishi të bindur. Nëse luteni për dikë në mënyrë të rregullt, mund ta filloni të zemruar me të, mund të filloni të luteni me besim. Por në fund, nëse do të vazhdoni, Perëndia do të punojë me zemrën tuaj dhe ju nuk do të mund të mbani zemërimin me të. Shumë njerëz përpiqen të falin, por nuk kalojnë në hapin tjetër dhe të luten, pastaj në hapin tjetër. Dhe këto janë në shkrime: falini armiqt, lutuni për ta dhe bekojini ata. Ju thoni, e po unë nuk dua që ata të bekohen. E po, e kuptoj këtë. Ja thash Perëndis këtë, do të lutem për këtë me besim, por e kam të vështirë të dua t'i bekoj ata. Por çështja është, dhe Perëndia i foli zemrësime, kur ne lutemi që Perëndia të bekoj armiqt tan, nëse është dikush që vërtet na ka lënduar, gjëja e parë me të cilën ai do t'i bekoj është duke i bërë të shohin çfarë kanë bërë dhe të vinë në pikën e pendesës. Kështu, kur ne lutemi që Perëndia të bekoj dikë, nuk do të thotë që të lutemi që ata të kenë më shumë para apo një punë më të mirë. Ne lutemi që ata të restaurojnë marrëdhënien me Perëndin, të shohin se çfarë kanë bërë dhe që të ndryshojnë mënyrën e jetesës. Dhe po e çoj pak më tej këtë hap të fundit, sepse kam zbuluar se është i vërtet për mua. Gjëja tjetër që do të bëja, nëse do të kisha dikë që do ta quaja armik, do ta falja atë, do të lutesha për të. Do të lutesha që të bekohej dhe po të kishte një nevojë. Ju po thoni, jo, mos më thuaj, jo. Jo. O, po. Pastaj e ndihmoni. E dhimbshme. Ju thoni, e po, pse duhet ta bëj këtë? Jeni fëmijë të Perëndis. Dhe kjo është ajo që ai bën. Ndihmon njerëz që se meritojnë. Ndihmon njerëz që e kanë shpërfillur gjithë jetën. Dhe që kur ka nevojë i thrasin atij dhe i ndihmon. Përveç kësaj, nëse dikush ju ka trajtuar keq dhe e di këtë, do të mbetet i habitur kur të jeni të mirë me të. Pikërisht kjo gjë do ta thyej ngurtësinë e zemrës së tij dhe do t'i jap një mundësi që të njohë Krishtin. Sepse ju them në të vërtetë se nëse dikush do t'i thotë këtij mali luaj vendit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besoj se ajo që po thotë do të ndodhë. Çdo gjë që të thotë do t'i bëhet, prandaj po ju them, të gjitha ato që kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Dhe kur nisni të luteni, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, harojeni, lëreni pas që edhe Ati juaj që është në qiej t'ju falë mëkatet tuaja, fajet tuaja dhe t'i haroj ato. Kështu çfarë po thotë? Kur ne lutemi me besim dhe s'kemi dyshime, lutja jonë merë përgjigje. Ne besojmë, pastaj e marim atë gjë, nuk thot se do t'a marim në atë qas, por do t'a marim. Gjithmon ka pak durim të përfshirë në besim, pak pritje, por s'mund t'a lëm jashtë pjesën e fundit, dhe kur lutemi të sigurohemi që s'jemi të zemruar me dikë. Sigurohuni që sjeni të zemruar me askënd. Sigurohuni që sjeni të zemruar me askënd. A ka nevojë dikush ta dëgjoj këtë mesazh? Tani. Një shëmbëlltyr tjetër. Mbreti pati dhe mshuri për shërbëtorin borxhligjës mund të paguante, Mateu 18:23 deri në 27. Mbretëria e qejve ngjan një mbreti që deshi të bënte llogaritë me shërbëtorët e vet. Mbasi filloi të bëj llogaritë, i sollën një që i detyroi 10.000 talenta, ndoshta 10 milion dollar. Duke qenë se ky nuk kishte të paguante, këto janë fjalët kyçe të këtij vargu, nuk mund të paguante, nuk mund të paguante, nuk mund të paguante. Dëgjoni, shumë herë kur njerëzit na lëndojnë, ne duam që ata të paguajnë, por shumë herë nuk mund të na e kthejnë atë që na kanë marrë. I matë më abuzoi seksualisht, ai më vodhi pafajsinë, më vodhi fëmirinë, kur nuk mund të ma kthente atë. Kishte humbur, s'mund të ma kthente. Por Perëndia mund të më bënte si fëmijë kur isha 50 dhe 60 vjeç. Dëgjoni, Perëndia është i vetmi që mund t'ju paguaj për atë që ju kanë bërë njerëzit, por nuk do ta bëj nëse vazhdoni t'i urreni. Amen. Unë doja jo vetëm që i ma të paguante, por u përpoqa të bëja çdo burr të më paguante. Kisha qëndrim të ashpër ndaj burrave, forca zonja, dikush nga ju është lënduar nga një burr dhe tani keni qëndrim të keq ndaj të gjithëve. Forca e di që ka disa, mos bëni sikur sjeni. Po ju them se nuk është e drejtë i bëni ata të paguajnë për diçka që dikush tjetër ju ka marrë. Ata s'mund të paguajnë. Vetëm Perëndia mund ta bëjë. Mjaftu përpoqje të mblidhni nga njerëzit dhe shkoni tek Zoti. Me që ky nuk ishte të paguante, Zotëria e tij urdhëroi që të shitej ai me gruan, bijtë e tij dhe gjithë ç'kishte dhe të shlyej detyrimin. Shërbëtori i ra ndër këmbë duke thënë: Zot, ki durim me mua dhe unë do t'i paguaj të gjitha. I shtyr nga dëmshuria, Zotëria e atij shërbëtori e la të lirë dhe ja fali detyrimin. Kjo është histori e bukur apo jo? Dhe pastaj ka disa vargje që na tregojnë se si Perëndia është i hirshëm dhe i mëshirshëm dhe është i shpejtë në të falur dhe e dini të gjitha gjërat që ai bën për ne. Historia vazhdon dhe thot, por ai shërbëtor, Mateu 18:28, por ai shërbëtor si doli takoi një nga shërbëtorët e tjerë që i detyrohej 100 denar, rreth 20 dollar. Kështu ja ku është ky burr që janë falur 10 milion. Dhe ai gjen një burr që i ka ati 20 dollar. Kështu, ai është duke bërë një krahasim këtu. Për çfarë duhet i falni ju njerëzit krahasuar me çfarë unë duhet ju fal juve, thot Zoti. Është si 10 milionçi krahasuar me 20-ën. Mbas Jezuri përfyti i tha: "Më paguaj detyrimin që më ke." Ai i ra ndër këmbë dhe ju lut: "Ki durim me mua dhe do t'i paguaj të gjitha." Dua që të shihni marrëzin e zemërimit. Por ai nuk deshi, madje e futi në burg derisa ai të shlyente detyrimin. Se kisha parë këtë më parë, por e dini ç'mendova sot? Ai e futi atë në burg, ku ai nuk mund të punonte që të bënte paratë. Dhe prandaj ai i tha, do të fus në burg derisa të më paguash detyrimin, por s'kishte mundësi ta paguante ndërsa ishte në burg. Wow. Dy fish budalla. Por shërbëtorët e tjerë, kur e panë ngjarjen, u pikëlluan shumë dhe shkuan i thanë zotërisë së tyre gjithçka që kishte ndodhur. Atëherë zotëria e tij e thiri dhe i tha: "Shërbëtori i ligë dhe i poshtër. Wow. A mendon Perëndia se ne jemi të ligj kur refuzojmë të falim njerëzit? Unë ta fala gjithë këtë detyrim sepse ti më lutë. A nuk duhet të kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd ashtu si pata mëshirë unë për ty?" Forca, ne kemi të vështirë të falim dikë, ka shumë shkrime që janë të mira, duhet t'i shihni ato. Sepse nëse s'mund ta bindin veten, fjala e Perëndis do t'ju bind. Fjala e Perëndis ka fuqi brenda saj. Dhe ju duhet t'i dini shkrime si këto, ose të keni libra me shkrime si këto, ku ju luftoni luftën e mirë të besimit me fjalën. Fjala është shpata e frymës dhe është një nga armët tona kryesore kundër djallit. Dhe zotëria e ti, zemëruar, u adorzoi torturuesve, derisa të paguante të gjithë detyrimin. Kështu do të veproj me ju dhe ati im qelor, në qofse se cili për jush nuk e fal me gjithë zemër vëllan e vetë për fajet e ti. Kështu në thelb po thot, nëse nuk falim, do t'jemi ne ata që përfundojmë në tortura. Dhe sa nga ju e din se nëse kaloni jetën të hidhur, në mohim, të zemëruar, duke u ryer njerëzit edhe në refuzim për diçka që dikush ju ka bërë, kjo do të shkatëroj jetën tuaj. A e din do një të? Disa dhe për jush u kanë bërë gjëra të tmeshme, por ata vetë kanë lejuar që personin që i ka lënduar të vazhdoj t'i lëndoj përsëri gjithë këto vite, dhe unë po ju them se sot është koha të jeni të lirë. Sot është koha që ju të merrni vendimin, ta harroni dhe t'ja jepni Perëndisë. Merrni një vendim, lutuni për të, bekojeni atë, dhe nëse keni ndonjë mundësi, ju thoni, nuk e di këtë çështjen e ndihmës, nuk mund ta bëj këtë. Jam e sigur se nëse keni parë programin tim, e keni dëgjuar historinë për baban tim, por unë shumë shpejt do t'ju tregoj. Baba im abuzoi për 15 vite, me qindra e qindra herë. Mamaja ime e dinte ç'po ndodhte, por ajo nuk u përball me të, sepse kishte frikë se nuk mund të kujdesej për mua dhe vëllain tim. Kishte frikë nga skandali. Dhe frika e saj shkatëroi jo vetëm jetën time dhe jetën e vëllait tim, por edhe jetën e saj. S'pati kur një jetë. Është e çuditshme për mua se si ajo kishte kurajon të rrinte me një burr që e rrihte dhe abuzonte, por nuk kishte kurajon që të largohej prej tij. Unë kur nuk do ta kuptoj këtë gjë. Por kur prindrit e mi u plakën, e dini, u përpoqa të mos kisha lidhje me të, kisha bërë lutjen zyrtare, lutjen unë të falë. E po, unë e kisha falur. Por po ju them, e takoja në ditë festash dhe largohesha prej andej sa më shpejt. Perëndia më vuri në zemër kur ata u plakën, ti sillja në St. Louis ku jetoja, sepse jetonin 2 orë gjysmë më larg, tu blija shtëpi, të kujdesesha për ta, të sigurohesha që i kishin të gjitha, të çoja tek doktori, të paguaja për kositjen e barit, të ndihmoja për ushqimet, e me radhë e me radhë. Sinqerisht, ata ishin të vjetër dhe unë mendova, në fillim thash, jo, unë e qortoj djalin, kjo nuk është vërtet. Sinqerisht thash, s'ka mundësi të jetë Perëndia, s'mund të jetë Perëndia. S'ka mundësi. Vërtet, nuk doja ta bëja, por e bëm. Histori e gjatë. 15 vite u kujdesa për ta. Shkua në një institucion për të cilin paguanim ne se ata nuk kishin para. Pastaj shkua në një azil për të cilin paguanim ne se nuk kishin para. Po ju a them këtë sepse dua të shihni lidhjen. Perëndia më dha hirin ta bëja, nuk ka pse t'ju pëlqej çdo gjë që bëni. Amen. Në rregull, do ta lë historinë këtu dhe do të vazhdoj me këtë, e do të bashkoj pikat me këtë histori të fundit nga Bibla. Dashuria dhe falja janë të pandashme. Luka 7:36. Një nga farisejnë të eftoja të haj bashkë me të. A i hyri në shtëpinë e fariseut dhe u ullë në tryez, tani. Do t'ishte njësoj si kur ne të ulleshim në tryez, vetëm se ata ulleshin gjysmë të shtrirë, kishin stolat e gjatë, si një lloj koltuku, dhe ata ktheheshin pak si brinjazi. Mbështeteshin në një krah. Kështu ja ku jemi këtu në një darkë, tani. Thot, dhe ja, një grua nga i qytet që ishte një mëkatare, kur mori verë se a i ishte në tryezën e shtëpisë një fariseu, soli një enë alabastri plot me vaj erkëndshëm. Dhe nuk është në këto vargje në veçanti, por një varg tjetër thot, a jo theu enën e alabastrit dhe derdi vajnë erkëndshëm. A mund t'ju them se ju keni shumë gjëra të ëmbla brenda jush, por mishi duhet të thyhet. Vullneti personal duhet të thyhet. Amen. Egoizmi duhet të thyhet. Dhe duke qëndruar prapa te këmbët e ti, filloi të qante, dhe duke qarë me dënes, filloi t'ja laj me lot këmbët dhe t'ja fshi me flokët e kokës së saj, dhe t'ja puthe me dashuri këmbët e t'ja vajoste me vaj erëkëndshëm. Tani, a mund t'a imaginoni një skenë të tillë? Vërtet, së pari, ajo nuk ishte thjesht vetëm një grua. Ajo ishte një grua shumë e keqe. Kështu, fakti që ajo grua hyri në atë dhomi ishte një gjë shumë e keqe. Oh, njerëzit fetar. Oh, ne jemi ende njësoj. Ne lutemi për i përtëritje dhe kur e kemi atë bëhemi grinda vetë, nuk do të dinim se çfarë të bënim me njerëzit që do të restaureheshin, sepse ata s'kan aromë të mirë, nuk kanë pamje si ne dhe nuk sillen si ne. Dhe ne bëjmë, oh. Pastaj lutemi për restaurim në takimin e lutjes. Ky është një mesazh tjetër. Dhe kështu, ajo shkoi dhe preku Jezusin, dhe ai e lejoi, duke e ditur se çfarë pune bënte ajo. Dhe kishte shumë mundësi që ai vajër mirë që ajo hodhi të ishte blerë me paratë fituara nga puna që bënte. Pastaj, ajo lëshoi flokët dhe filloi t'i fshinte këmbët e tij me to. Tani, në atë kulturë, një grua nuk i lëshonte flokët dhe nëse ajo i lëshonte në sytë një burri tjetër, ishte një arsye që burri i saj ta divorconte. Sepse shihej vërtet si një veprim joshës seksual nëse i lëshoi flokët në publik. Kështu, kjo grua thjesht nuk e vriste mendjen, ajo ishte aq e gëzuar për Jezusin, sa që nuk i interesonte se çfarë mendonin të tjerët. Ajo lëshoi flokët, ajo qau, i puthi këmbët, e theu enën dhe hodhi vajin e rëmirë mbi të, si interesonte që mendonin ata, si interesonte çfarë do t'i ndodhte. E dinim pse, ajo e donte shumë Jezusin. Kur e pa këtë gjë, fariseu, vargu 39, që e kishte ftuar, tha me vete, nëse ky do të ishte një profet, do ta dinte çfarë lloj njeriu është gruaja që po e prek. Nëse ajo është një mëkatare, e keqe, e dëbuar nga shoqëria, e dhën pas mëkatit, është gjë e bukur që Jezusi preferon shoqërinë e saj më shumë se atë të fariseve. Ajo duke i e pushtuar nga emocionet, si intereson mendimi tyre. Vargu tjetër, shëmbëtyra e dy borxhlinjve është më njëherë pas kësaj. Dhe Jezusi duke u përgjigjur i tha, Simon kam diçka për të të thënë, dhe ai tha fol mësues. Tani, nëse Jezusi po i thot diçka Simonit, po na e thot dhe neve sot. Një huadhënës kishte dy huamarës. Njëri kishte borxh 500 denar dhe tjetri 50. Me që ata nuk ishin të paguanin, a ju a fali borxhin, si pas teje, cili nga ata do t'a doj më shumë? Simoni duke u përgjigjur tha, ma do mendi a i të cilit i fali më shumë, dhe Jezusi i tha, gjykove drejt. Pastaj si usual nga gruaja. Imaginojeni këtë skenë, usual nga gruaja, dhe i tha Simonit, a e shek të grua? Unë hyra në shtëpin tënde dhe ti nuk më dhe uj për të larë këmbët. Që ishte një ofendim në atë kohë, sepse ata vishnin sandale dhe rrugët nuk ishin të shtruara, dhe kjo ishte një nga gjërat që ata bënin gjithmonë për të ftuarit, sidomos atë që nderohej më shumë, pra vijej dikush për t'i larë këmbët. Ai nuk i ofroi as ujë. Kurse ajo, Mi lau këmbët me lot dhe mi fshiu me flokët e kres. Ti nuk më dhe as edhe një puthje, por ajo qyshte hyra nuk pushoi së puthuri këmbët e mia. Ti nuk ma vajose kokën me vaj, as me vaj të lirë, gjë që e bënin atë kohë, sepse ishte shumë nxehtë dhe vaji i freskonte. Kurse ajo mi vajosi këmbët me vaj e rëkëndshëm. Prandaj un po të them se mëkatet e saj, pavarësisht se janë të shumta, janë falur të gjitha. Sepse ka dashur shumë, por kujt i falen pak, do pak. Pastaj i tha asaj, mëkatet e tua të janë falur. Ata që ishin në tryezë bashkë të filluan të thonin me vete, po kush që nga ky që po fal ka mëkatet? Por Jezus i tha asaj gruaje, besimi ju të shpëtoi. Shko në paqe, nga gjithë vështirësit që ajo kishte përjetuar nga mëkati. Nëse dy borxhli janë të falur, njëri është falur më shumë, kush do të dojë më shumë? Jezus i është duke bërë një lidhje midis dashurisë dhe faljes, dhe dua t'ju apërcjell kështu. Sa më shumë na fal Perëndia, aq më shumë duhet ta duam atë. Dhe mendoj se kushdo që e ka të vështirë ta dashurojë Jezusin, atëherë nuk e kupton me të vërtetë se si ka qenë më parë. Ndoshta se ka qenë i zënë duke gjykuar të tjerët. Ai po thot, ai po e vendos këtë në kontekst. Ai po përpiqet t'u jap një mësim për faljen e të tjerëve. Të gjitha këto shëmbëtyra janë këtu jo vetëm si histori, por që ne të shohim se duhet t'i falim njerëzit, sepse ai i fal njerëzit. Ja se çfarë ndodh, tani më dëgjoni. Kur dikush vërtet ju ka keq trajtuar dhe ju merrni vendimin ta falni atë, të luteni për të, ta bekoni atë, madje të jeni të gatshëm ta ndihmoni atë, nëse është diçka që Perëndia vë para jush. Ai do të ndjejë dashurinë e Perëndisë përmes jush. I mati ishte aq i keq saç mund të jetë një njeri. Se vriste mendjen të kishte marrëdhënie me Zotin, tallej me njerëzit që shkonin në kishë dhe që kishin një marrëdhënie me Zotin. Por tre vite pasi i blem një shtëpi, u kujdesëm për të. Mamaja telefonoi dhe tha, baba yt ka dy javë që qan, a i do që ti të vish këtu. Kur se kisha bërë baban të më kërkon të falje? A i kur se kishte pranuar që kishte bërë, nuk kishte marë përgjegjësi. Dhe kur unë hyra në shtëpi, sigurisht në atë ko a i ishte kërusur dhe thjesht este në për shtëpi. A i po qante dhe tha, më vjen keq për atë që të kam bërë kur ishe e vogël. Tani. A i kërkoj falje dhe David, shumë bura do të më kishin vrarë, por ti vetë më ke dashur. Dhe gjoni, njerëzit, po ju them diçka, a doni të bëni një lojë në gjelizimit të fuqishëm? Filoni të falni njerëzit që ju kanë lënduar më shumë. Në vend të jeni të zemëruar me ta nga që ata nuk e duan Perëndin dhe nuk i shërbejnë atij aq sa ju. Nuk po them t'i lejoni njerëzit të përfitojnë nga ju, nuk po them të mos ngrini zërin për veten, por po përpiqem t'ju tregoj një parim frymëror. E pyeta nëse donte të shpëtohej, bëm lutjen e shpëtimit, ai më pyeti nëse mund ta pagëzoja, 10 ditë më vonë e pagëzova atë. Pasi ai u pagëzua, e bëm në një kishë të vogël, në brendësi të qytetit që quhej Qendra e Ëndrave të St. Louis, që e kishim filluar 16-17 vite më parë, dhe aty bëm pagëzimin, pasi ai u pagëzua, pash diçka që nuk mendoja se do ta shija ndonjëherë në gjithë jetën time. Este dhe thoshte, lavdi i Zotit. Lavdi i Zotit. Si do të ndjejnë dashurinë e Perëndis njerëzit e humbur, nëse nuk del për mes nesh? Le të rritemi në pjekuri frymërore deri në atë pikë, ku vërtet të mund të themi, është pothuajse e pamundur që të ofendohen. Kur qëndrojmë të zemëruar, i japim armikut lejen të hyjë në jetën tonë. Mos haroni, është e pamundur të mbajmë zemërimin me dikë për të cilin lutemi rregullisht.